Qalampirdan gapiramiz. Kecha 1-mart kuni Saro Javohir serialidagi Tangem obrazi bilan ko'pchilikka qadrdon bo'lib qolgan koreyalik mashhur aktrisa Li Yong E Ukraina xalqiga yordam berish uchun 100 million won hozirgi kursi bo'yicha 83 ming AQSh dollari xayriya qildi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. Nominal qiymati 100 million bo'lgan juda katta shaxsiy xayriya chekiga aktrisa samimiy yozilgan maktubni ham ilova qilgan. Unda quyidagilar aytiladi. Hurmatli ukrainalik Mening ismim Li Yong E, Janubiy Koreyalik aktrisaman. Men urush faxriysi oilasida o'sganman va shuning uchun harbiy mojarolar dahshatini boshqalarga qaraganda yaxshiroq his qilaman. Men butun qalbim bilan Ukrainadagi urush tugashini va tinchlik o'rnatilishini tilayman. Barcha ukrainaliklarning xavfsizligi va farovonligi uchun ibodat qilaman. Tinchlik va erkinlikni sevadigan Ukraina fuqarolaridan umid hamda jasoratni yo'qotmasliklarini so'rayman. Ozod Koreyaning ko'plab tinchlik sevar fuqarolari nomidan sizlarga o'zimning aziz qalbimdan bir parcha yubormoqchiman. Xudo sizni asrasin deyiladi maktubda. Eslatib o'tamiz, Koreya Respublikasi hukumati Ukrainaga favqulodda gumanitar yordam sifatida 10 million dollar ajratgan va kelajakda qo'shimcha yordam ko'rsatishga tayyor. Bundan tashqari hukumat Koreyadagi barcha ukrainaliklarga o'z vatanlaridagi vaziyat barqarorlashgunga qadar mamlakatda qolishga ruxsat bergan. Ayni vaqtda 4 mingga yaqin ukrainalik qochqin Koreyada jon saqlayapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.